Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνος των εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Είμαστε στον ένατο ψαλμό, στο στίχο 11. Είχαμε δει προηγουμένως όλη αυτή τη διάθεση του προφήτου, η οποία γεννά το μέσα στην καρδία του από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και εγεννούσε αισθήματα δοξολογίας προς ο Θεόν, βλέποντας τα θαυμάσια του Θεού τα οποία επετέλεσαν στην δική του ζωή και την πορεία του ανθρώπου ο οποίος ελπίζει επί των Θεών και την μεγάλη αγάπη του Θεού προς κάθε άνθρωπο ανεξαιρέτως. Και είχαμε πει ότι ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους ενεργεί χωρίς προσωποληψία και αγαπά τους πάντες ο Θεός απολύτως το ίδιο. Αλλά εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε σε θέση πάντοτε να δούμε αυτό το χέρι του Θεού, την ενέργεια του Θεού, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι όσο είμαστε μακριά από τον Θεό, σαν κάποια έτσι ομίχλη τρόπονται να καλύπτει τα μάτια μας και δεν βλέπουμε αυτή την ενέργεια του Θεού στην δική μας ζωή. Και όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά και όσο περισσότερο πλησιάζει τον Θεό, τότε καθαρίζουν τα μάτια μας, καθαρίζει η όρασή μας και βλέπουμε τον Θεό να ενεργεί στη ζωή μας, να είναι κοντά μας, να είναι δίπλα μας. Βλέπουμε τον Θεό να είναι από την πρώτη στιγμή της υπάρξεώς μας, ακριβώς να μας βοηθάει και να μας σκεπάζει, και όλη αυτή η αίσθηση γεννά μέσα στη ψυχή του ανθρώπου αυτή τη μεγάλη δοξολογία προς τον Θεό, τον Πανάγαθο, τον Παντοδύναμο, ο οποίος είναι πάντοτε κοντά στο πλάσμα του, το παιδί του, τον άνθρωπο. Και προχωράει ο Δαβίδ στο στίχο 11 και λέει τα εξής: «Και ελπισάτωσαν επί σύ γινώσκονται στο όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντας σε Κύριε». Δηλαδή, και ας ελπίσουν επάνω σε σένα οι γινώσκονται στο όνομά σου. Ας ελπίσουν σε σένα αυτοί οποίοι γνωρίζουν το όνομά σου, διότι δεν εγκατέλειψες ποτέ αυτούς οι οποίοι σε ζητούν, Κύριε. Από την εμπειρία του ο Δαβίδ μας δίνει την προτροπή και την βεβαίωση ότι να ελπίσουν εις τον Θεό οι γινώσκονται στο όνομά του. Αυτό το ρήμα «γινώσκω το όνομα του Θεού» ή «γινώσκω τον Θεό» το συναντούμε πολύ συχνά στην Γραφή και στα κείμενα των Πατέρων που μιλούν για τη γνώση του Θεού. Όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός, «Είναι αγινώσκω είσαι τον μόνον αληθινό Θεό και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν». Αύτιε στην αιώνιο ζωή να σε γνωρίσουν εσέναν τον αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίο απέστειλες, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γενικά όταν λέμε γνώση εις τη Γραφή, Τι είναι αυτό το οποίο εννοούμε και ποια είναι αυτή η γνώση για την οποία ομιλούν οι Άγιοι και ομιλούν οι πατέρες και τα κείμενα τα θεόπνευστα από τον Άγιο. Γνώση ασφαλώς δεν είναι μια απλή διανοητική γνώση, όπως λέμε ότι ξέρω ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος είναι παντοκράτορας, παντοδύναμος, δημιούργησε τον κόσμο, είναι τρία πρόσωπα, η Αγία Τριάς, ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο έγινε για μας άνθρωπος και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε εμείς όλοι. Αυτά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε, τα μαθαίνουμε. Τα μαθαίνουμε μέσα από την διδασκαλία, την κατήχηση, τη μελέτη, τα διαβάζουμε, τα ακούμε, τα πιστεύουμε, τα δεχόμεθα, τα γνωρίζουμε. Αλλά οι γνώσεις για την οποία ομιλεί εδώ ο Δαβίδ και μιλούν οι πατέρες είναι κάτι πολύ βαθύτερο, κάτι πάρα πολύ βαθύτερο. Ο Αββάς Ισαάκ, όπως είπαμε και άλλες φορές, λέει ότι η πίστης είναι, χωρίζεται σε δύο στάδια. Η πίστης πρώτα η εισαγωγική και μετά η πίστης της θεωρίας. Η πρώτη πίστη στην οποία λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό και αυτή την πίστη που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, που διαβάσαμε για τον Θεό, ακούσαμε, τον πιστεύουμε, τον παραδεχόμεθα ορθοδόξως και δεν έχουμε καμία αμφιβολία μέσα μας ότι αυτός ο Θεός είναι πράγματι ο αληθινός Θεός τον οποίο διδασκόμεθα. Αλλά αυτή η γνώση είναι καθαρά γνώση εγκεφαλική, διανοητική, η οποία βέβαια έχει και επιδράσεις και στο ψυχικό μας κόσμο. Όταν είναι δυνατή και η πίστη και εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Αλλά η αληθινή γνώση, η δεύτερη πίστη της θεωρίας, από το ρήμα θεωρώ που σημαίνει βλέπω, είναι αυτή η γνώση, αυτή η πίστη, η οποία γεννάται όχι μόνο από την διανοητική γνώση, αλλά από την εμπειρία του Θεού. Δηλαδή για τον άνθρωπο ο Θεός πλέον δεν είναι ένα αντικείμενο γνώσεως, αλλά είναι είναι πρόσωπο με το οποίο ο άνθρωπος αποκτά προσωπική εμπειρία, εμπειρία αγάπης, αγαπητική ένωση και αγαπητική σχέση. Είναι δε μάλιστα τόσο μεγάλη αυτή η εμπειρία του Θεού μέσα στον άνθρωπο, ώστε σβήνει και καλύπτει όλες τις υπόλοιπες εμπειρίες τις οποίες έχει ο άνθρωπος στη δική του ζωή. Αυτή είναι η γνώση. Και πώς γεννάται αυτή η γνώση? Πώς δηλαδή έρχεται η γνώση αυτή στον άνθρωπο? Η γνώση αυτή, λέει ο Αββάς Ισαάκ, είναι γνώση η οποία γεννάται από τους πειρασμούς, από τις θλίψεις δηλαδή. Αυτό σημαίνει πειρασμός. Μέσα από το καμίνι των θλίψεων, μέσα από το καμίνι της περιπέτειας, της δοκιμασίας, της δυσκολίας, μέσα από τον Γολγοθά δηλαδή, του μαρτυρίου κάθε ανθρώπου ή ασδήποτε μορφής, και που ο άνθρωπος παραμένει πιστός εις τον Θεό και δεν υποχωρεί από την θέση του, και παρά την ανδήποτε τρικυμία η οποία μπορεί να συμβεί στη ζωή του, παραμένει στη θέση αυτή την οποία πιστεύει και αποδέχεται ότι είναι εκ Θεού και ότι είναι διδασκαλία Θεού. Το αποτέλεσμα αυτής της υπομονής, αυτής της πίστεως, είναι η πίστη της θεωρίας, η πίστη της εμπειρίας. Δηλαδή ο Θεός πλέον αποκαλύπτει τον εαυτόν του στον άνθρωπο και ο Θεός ονομάζει τον άνθρωπο παιδί του και ο άνθρωπος ονομάζει τον Θεό πατέραν του. Και αυτό είναι πλέον για τον άνθρωπο ένα γεγονός χειροπιαστό. Και κάτι άλλο ακόμα το οποίο έχει σημασία. Κάτι που πολλές φορές ακούμε, ότι ξέρετε πρέπει να μεταφράσουμε παραδείγματος χάρη τη Θεία Λειτουργία, διότι οι άνθρωποι σήμερα δεν καταλαβαίνουν αρχαία ελληνικά, έρχονται στην εκκλησία ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι και δεν καταλαβαίνουν τι λένε οι ιερείς και τα τροπάρια, και για αυτόν τον λόγο δεν έρχονται εκκλησία, ενώ εάν τα τροπάρια, λέει αυτή η θεωρία, οι θέσεις, εάν τα τροπάρια ήταν μεταφρασμένα, οι άνθρωποι θα τα καταλάβαιναν και θα έβρισκαν και λόγον να έρθουν στην εκκλησία. αυτός ο ισχυρισμός, αυτό το επιχείρημα, το οποίο είναι ευλογοφανές και είναι έτσι φαίνεται ως δικαιολογημένο για έναν άνθρωπο μεμημένο εις την πνευματική ζωή, μπορούμε να πούμε ότι δεν στέκει απόλυτα. Μέχρι σε ένα μικρό σημείο, πράγματι είναι γεγονός ότι είναι καλό να καταλαβαίνει κανείς και τι λέγονται. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Διότι και στα νέα ελληνικά να τα πούμε και στη δημοτική να τα πούμε, οι άνθρωποι θα τα ακούσουν μια, δύο φορές, πέντε φορές, αλλά δεν είναι οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό διανοητικοί, ώστε να καταλάβει με τον νου του τι λέει και αυτόν είναι όλον. Οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό είναι σχέσεις υπαρξιακοί, δηλαδή που σημαίνει ότι ο άνθρωπος ζει τον Θεό σε όλο το είναι της υπάρξεως του, μέσα στην καρδία του, μέσα στο κέντρο αυτό της ψυχοσωματικής του υπόστασης. Ζει τον Θεό σαν γεγονός, γεγονός το οποίο αποτελεί για τον άνθρωπο πλέον αγάπη, ασήγαστον πόθον αγάπης προς αυτόν τον Θεό. Και αυτό το γεγονός δεν έρχεται με το να καταλάβεις απλώς διανοητικά το τι σημαίνει λάβετε φάγετε ή τι σημαίνει ξέρω εγώ πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Μαντοκράτορα. Διότι δεν είναι ο άνθρωπος, δεν έχει κέντρο ο άνθρωπος της υποστάσεώς του, των εγκέφαλών του, τη διάνοια του. Εάν ήταν κέντρο του ανθρώπου η διάνοια, ο νους, ο εγκέφαλος, τότε πράγματι θα ήταν ένα γεγονός εγκεφαλικά αποδεκτό, αλλά δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν αυτό το διανοητικά αποδεκτό γεγονός να αλλάξει υπαρξιακά όλον τον άνθρωπο. Απόδειξη η πρακτική πείρα της Εκκλησίας, ότι όλοι ξέρουμε και πιο πολλοί από εμάς μπορεί να υπήρξε μια εποχή κατά την οποία να μην είχαμε σχέση με την Εκκλησία. Και θυμούμαστε όλοι ότι κατά την περίοδο που είμαστε μακράν του Θεού, μακράν της Εκκλησίας, έλεγαμε και εμείς τέτοιες δικαιολογίες. Δεν πω Εκκλησία γιατί δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν ξέρω τι λένε, ξέρω βαριέμαι το ένα το άλλο. Όταν πλέον μπήκαμε στην Εκκλησία και εμείς και είδαμε και τους υπόλοιπους αδερφούς μας, είδαμε ότι αυτό ξεχάστηκε πλέον. Δεν απασχολεί κανένα το αν καταλαβαίνω ή δεν καταλαβαίνω, αλλά μας απασχολεί το εάν ζω την λειτουργία ή δεν την ζω τη λειτουργία. Διότι και εμείς οι ιερείς ξέρουμε τι σημαίνει έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου Δεθόμε. Το ξέρουμε. Μες στο μυαλό μας το ξέρουμε. Λοιπόν, θυμούμαστε ότι αυτά τα πράγματα τα ξεπεράσαμε, διότι και εμείς οι ιερείς, όπως έλεγα, ξέρουμε διανοητικά τι σημαίνει. Αλλά όμως δεν μας βοηθάει η διανοητική γνώση. Μας βοηθά ελάχιστον. Εκείνο το οποίο βοηθά στο βίωμα του Θεού είναι η υπόλοιπη πορεία, η υπόλοιπη εργασία των εντολών του Θεού και αυτός ο πνευματικός αγώνας ο οποίος καθαρίζει την καρδιά μας και μας κάνει, αν αγωνιστούμε, δεχτικούς αυτής της ενεργίας της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Απόδειξη ότι τόσους αιώνες οι πρόγονοι μας δεν ήξεραν τίποτα απολύτως, ούτε καταλάβαιναν. Ποια γιαγιά ήξερε όλα αυτά τα πράγματα? Άλλα των άλλων καταλάβαιναν οι καημένες γιαγιάδες μας και οι πρόγονοί μας. Όμως ουδόλως εζημιώθησαν, διότι εζούσαν τη ζώσαν παράδοση της Εκκλησίας και βίωναν την χάνη του Αγίου Πνεύματος. Και πήγαιναν εις την Εκκλησία και μπορεί να μην καταλάβαιναν διανοητικά τι σημαίνει τα σά εκ των σών, αλλά εζούσαν το γεγονός της παρουσίας του Θεού μέσα στη Θεία Λειτουργία. Εζούσαν το γεγονός της ένωσης της υπάρξεώς τους με τον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο και οι γενναίες αυτές που πέρασαν είχαν αυτό το βίωμα, μπόρεσαν και κράτησαν την πίστη, όχι διανοητικά αλλά εμπειρικά, και γέννησαν μάρτυρες, γέννησαν ομολογητές, γέννησαν οσίους, και ουδόλως η Εκκλησία αισθάνθηκε μειωμένη, διότι οι άνθρωποι ήταν, ας πούμε, διανοητικά ή μάλλον ακαδημαϊκά ο λιγότερο μορφωμένοι, όχι. Βοηθά η ακαδημαϊκή γνώση και η μόρφωση, αλλά δεν είναι τόσο σημασίας αυτή η γνώση στην πνευματική ζωή. Πράγματι είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε να βιώνει το γεγονός της υπάρξης του Θεού μέσα στην καρδιά του, αυτός ο άνθρωπος είναι πλέον γνώστης, γινώσκη των Θεών, των αληθινών Θεών και ον απέστειλεν Ιησού Χριστό. Και αυτό που λέει εδώ ο προφήτης Δαβίδ, που μιλάει ότι ελπίζουν εις τον Θεό οι γινώσκοντες το όνομά σου. Αυτοί που γνωρίζουν, που καταλαβαίνουν, που έχουν εμπειρία πλέον τι σημαίνει αυτό το όνομα του Θεού, το μεγαλείο αυτής της παρουσίας του Θεού μέσα στην δική τους ύπαρξη. Διότι, λέει πιο κάτω, ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντας σε Κύριε. Και αυτή η γνώση του Θεού δεν είναι χωρίς αποτέλεσμα, δεν είναι ένα γεγονός στατικό το οποίο έγινε και έμεινε εκεί. Διότι, λέει, εσύ Κύριε δεν εγκατέλειψες ποτέ αυτούς οι οποίοι σε εξητούν. Κανένα δεν εγκατέλειψες καμιά φορά. Δηλαδή έρχεται σαν μια έκφραση και σαν μια απάντηση της καρδίας του ανθρώπου απέναντι στον Θεό, σαν του λέει ότι ναι, εμείς σε αγαπούμε και προσπαθούμε να ελπίσουμε για σένα, σε σένα, διότι εσύ είσαι ο αυτός ο οποίος καμιά φορά δεν εγκατέλειψες ποτέ κανέναν άνθρωπο ο οποίος σε αναζητεί. Και θα μου πεις τώρα ότι καλά και αυτοί οι οποίοι δεν εξητούν τον Θεό. Και εγώ θα πω το εξής. Το αν εξητώ τον Θεό ή όχι, βέβαια φαίνεται και από τα έργα μου, φαίνεται και από το πιστεύω μου. Αλλά ο Θεός ευτυχώς είναι καρδιογνώστης και ετάζει καρδίας και νεφρούς, λέει η Γραφή. Εξετάζει και βλέπει μέσα στο βάθος του είναι του ανθρώπου. Και ξέρετε ότι πολλές φορές η καρδιά μας έχει δική της γλώσσα και δική της έκφραση, η οποία είναι ανεξάρτητη από τη λογική και από τα έργα μας. Και μπορεί τα έργα μας και τα μυαλά μας να πηγαίνουν, ας πούμε, ανατολικά, αλλά η καρδιά μας πηγαίνει τελείως αντίθετα, πηγαίνει δυτικά. Και η καρδιά από μόνη της αναζητά τον Θεό. Και μπορεί τα έργα μας να είναι έργα οτιδήποτε άλλο παρά βοηθητικά. Εν τούτης ο Θεός βλέπει στο βάθος του είναι του άλλου ανθρώπου. Και βλέπει ο Θεός ότι αυτό που κάνει ο άλλος άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Αλλά μέσα από αυτά που φαίνονται υπάρχει άλλη ζήτηση. Και μόνο ο Θεός. Σήμερα η επιστήμη της ψυχολογίας έχει φτάσει σε ωραία και θαυμαστά συμπεράσματα μέσω παρατηρήσεων, τα οποία ερμηνεύουν τη φαινομενική συμπεριφορά των ανθρώπων όχι με το τι κάνει εξωτερικά, αλλά με το τι θέλει να πει χωρίς και ο ίδιος να το καταλάβει υποσυνείδητα μέσα από αυτά τα εξωτερικά γεγονότα που κάνει. Βλέπεις κάποιον άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, ας πούμε, και κάνει πράγματα εξτρεμιστικά, πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα, πράγματα τα οποία είναι έτσι εικονοκλαστικά. Και λες, μα γιατί τα κάνουν τα πράγματα, αυτά τα πράγματα δεν είναι καλά. Κάποιος που βλέπει μες στο βάθος, βλέπει ότι αυτά τα εξωτερικά είναι έκφρασης της εσωτερικής, ας πούμε, αναζήτησης αυτού του ανθρώπου, της εσωτερικής ανάγκης να γεμίσει το κενό του, να βρει ένα κούμπιμα, να του δώσουν σημασία, να του δείξουν αγάπη, να του δώσουν προσοχή, να του δώσουν κάτι άλλο που δεν είναι αυτό που φαίνεται εξωτερικά. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και πολύ περισσότερο στον άνθρωπο έναντι του Θεού. Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε πολλές ανοησίες και πολλά λάθη και είναι φυσικό ότι είμαστε μικροί άνθρωποι με περιορισμένες δυνάμεις και δυνατότητες. Ο Θεός όμως βλέπει την καρδιά του ανθρώπου και ως δίκαιος και καλός πατέρας που είναι, δεν παραβλέπει τον άνθρωπο. και παραμερίζει αυτά τα εξωτερικά και κοιτάζει στο βάθος και κοιτάζει την καρδιά του ανθρώπου και ακούει τη φωνή της καρδίας του, που αυτήν τη φωνή τις πιο πολλές φορές ούτε εμείς δεν την ακούμε ακόμα. Ο Θεός όμως την ακούει, διότι αυτός είναι, όπως λέει η Γραφή, που έπλασε την καρδία του ανθρώπου και έχει την δύναμη και έχει την ευαισθησία, να το πω έτσι ανθρωπίνως, να αφουγκράζεται τη φωνή της ψυχής μας, η οποία δεν φαίνεται πολλές φορές με τα εξωτερικά πράγματα. Γι' αυτό φτάνει κανείς να πει ότι ο Θεός δεν αδικεί ποτέ κανέναν άνθρωπο. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, ότι κανείς άνθρωπος μέσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που έζησαν σε αυτόν τον κόσμο, από τον πρώτο άνθρωπο που εμφανίστηκε μέχρι τον τελευταίο σημερινό άνθρωπο, από τον ανθρωποφάγο, ξέρω εγώ, της ζούγκλας, μέχρι τον πιο μοντέρνο, ας πούμε, ένα άνθρωπο που ζει, ξέρω εγώ, στην πιο προηγμένη χώρα, ο Θεός έχει τον τρόπο να μιλήσει με αυτόν τον άνθρωπο, να του δώσει όλες τις δυνατότητες να μην αδικήσει κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό κατά την εσχάτη ημέρα της κρίσεως κανείς άνθρωπος δεν θα μπορέσει να κατακρίνει τον Θεό ότι «Θεέ μου, εγώ αδικήθηκα στη ζωή μου». Όπως καμιά φορά λέμε «εγώ αδικήθηκα», ή να λένε, πούμε το Θεό, «ξέρεις Θεέ μου, εάν εγώ δεν ήμουν, ας πούμε, παντρεμένη με αυτόν τον σύζυγο, ή αν δεν ήμουν σε αυτήν την πόλη, ή αν δεν έκανα αυτήν τη δουλειά, ή αν ζούσα, ξέρω εγώ, μια άλλη εποχή, δεν θα ήμουν αυτός ο άνθρωπος». Όχι. Σε εκείνη την ημέρα θα δούμε ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα για μας και εμείς εχάσαμε, εσκορπίσαμε, αδιαφορήσαμε και αυτήν την ευεργεσία του Θεού απέναντί μας. Και αυτό θα είναι ένας από τους ακίμητους κόλικες της κολάσεώς μας. Ότι εσκορπίσαμε και πετάξαμε και διαφορήσαμε για την μεγάλη ευεργεσία του Θεού. Αυτό το λέω διότι σε όλους μας τους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους και πιστεύω στον κάθε ένα από εμάς, έρχεται πολλές φορές αυτό το ερώτημα. Αν δεν ήμουν σε αυτήν τη θέση, αν δεν είχα αυτά τα παιδιά, αν δεν είχα αυτήν την πεθερά, αν δεν είχα αυτόν τον άντρα, αν δεν είχα αυτόν τη δουλειά, δεν θα ήμουν έτσι, θα ήμουν καλύτερος. Και εγώ λέω, αν δεν ήμουν στη Λεμεσό και ήμουν στο Άγιον Όρος, θα ήμουν πολύ καλύτερος. Αλλά απαντώ και λέω ότι, δηλαδή, έρχεσαι, ας πούμε, να μευθείς το Θεό και να πεις, ξέρεις Θεέ μου, εάν εγώ ήμουν εκεί και δεν ήμουν εδώ, θα ήμουν καλύτερος. Αυτό είναι αδύνατο πράγμα. Σε εκείνη την ημέρα που θα ανοίξουν τα μάτια μας, θα καταλάβουμε ότι η συζωή μας, μέσα στις περιστάσεις μας, μέσα στην προσωπική μας ζωή του κάθε ενός, μέχρι και τελευταία λεπτομέρεια, ο Θεός ήταν παρόν και μας έδωσε παντού και πάντοτε όλες τις δυνατότητες για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό λέει, της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών. Πάντα. Δεν λέει τα πιο πολλά, δεν λέει, ξέρω εγώ, τα μισά, τα πολλά ή σχεδόν όλα, αλλά πάντα συνεργείς αγαθών. Οπότε όταν βλέπουμε μερικά να μην συνεργούν εις αγαθών, σημαίνει ότι δεν αγαπούμε τον Θεό κατά απόλυτον τρόπο. Εάν τον αγαπούσαμε τέλεια, τότε πάντα θα συνεργούσαν προς αγαθών. Κανείς ποτέ δεν πρόκειται να αισθανθεί ότι αδικήθηκε από τον Θεό σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ώστε όταν αγωνιζόμαστε να μην μπαίνει ο λογισμός της φυγής ή της απόρριψης του σταυρού μας ή αυτό το οποίο έλεγαν στον Χριστό «Ή όσοι του Θεού κατάβα από του σταυρού» ή «Αν είσαι Θεός κατέβα από το σταυρό». Αυτή η πρόταση, η κοσμική πρόταση να αλλάξεις δρόμο, να πετάξεις το σταυρό σου, να κατεβείς από το σταυρό σου και να πεις, ξέρεις, δεν το θέλω αυτό το σταυρό, θα αλλάξω τρόπο, ας πούμε, νομίζω ο άλλος τρόπος είναι καλύτερος. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος εκεί που βρίσκεται, εκεί αγωνίζεται με τα δεδομένα που έχει τώρα, με αυτό το πρόσωπο, με αυτά τα παιδιά, με αυτήν την υγεία, με αυτήν την αρρώστια, με αυτήν την πατρίδα, με αυτόν τον τόπο, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτόν τον χρόνο, με όλα τα δεδομένα. Τίποτα απολύτως δεν μπορεί να διακόψει την πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό. Μόνο η ελευθερία μας. Εμείς, αν πούμε, εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω. Εκεί πράγματι ο άνθρωπος με την ελευθερία που του έδωσε ο Θεός μπορεί να αλλάξει την πορεία του και να διακόψει την υποταγή του στο Θείο θέλημα. Και όμως και τότε ο Θεός βλέπει στο βάθος της καρδιάς μας, βλέπει εκείνο που πραγματικά θέλουμε και όχι αυτό που λέμε έτσι ανόητα και επιπόλαια. Διότι ακριβώς αυτή η αίσθηση πηγάζει μέσα από την βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν εγκατέλειπε με ποτέ αυτούς που τον εξητούν. Και πρέπει εμείς όσο μπορούμε να διατηρούμε στην καρδιά μας αυτόν τον πόθο του Θεού, να ζητούμε τον Θεό. Όπως λέει ψάλλομαι στον Εσπερινό, πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριο ούκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Αυτοί που εξητούν τον Κύριο. Και ποιος είναι ο άνθρωπος που εξητά τον Κύριο? Αυτός ο οποίος αισθάνεται ότι στη ζωή του του χρειάζεται και κάτι άλλο από αυτά που έχει. Αυτός που δεν ανεπαύθηκε εις την ύλη, αυτός που δεν ανεπαύθηκε εις τα παρόντα, στα πρόσκαιρα, στα εφήμερα, αυτός που κατάλαβε ότι η ύπαρξή του σε αυτόν τον κόσμο έχει κάτι πέρα από τα πράγματα τα οποία βλέπει και ψηλαφά και γεύεται. Αυτός ο οποίος εδιαιτήρησε μέσα στην καρδιά του ότι η υπόστασή του και η ύπαρξή του αναζητά κάτι τελειότερο και βαθύτερο. Γιατί αν ο άνθρωπος αναπαυθεί και αν ο άνθρωπος αισθανθεί ότι είμαι καλά, δεν έχω καμιά πλέον ανάγκη, δεν αισθάνομαι τίποτα, δεν ζητώ τίποτα, δεν είναι τίποτα σε μένα το οποίο, ξέρω εγώ, μου δημιουργεί αυτήν την κίνηση να εξητήσω κάτι άλλο, επαναπαύεται ο άνθρωπος και αυτή η επανάπαυση μας φθείρει, όπως το στάσιμο νερό το οποίο γεννά πολλά μικρόβια και πολλά βακτηρίδια και σύπεται και χαλάει και το νερό, το ίδιο ο άνθρωπος που έχει λιμνάζοντα ύδατα μέσα του και αναπαύεται. Και ο Θεός, ο καλός, ο πατέρας μας, ο καλός ιατρός, όταν δει τα παιδιά του ότι όχι τώρα είμαστε καλά αναπαυμένοι, αλλά η καρδιά μας ζητά τον Θεό, τότε μας δίνει τη δυνατότητα της λήψης και τους πειρασμούς που μας συμβαίνουν και μας σύουν να τους αξιοποιήσουμε ώστε να ξυπνήσουμε, να καταλάβουμε ότι δεν είναι τα παρόντα. Δεν μπορείς να αναπαυθείς στα παρόντα πράγματα. Τα παρόντα είναι σχετικά. Όλα είναι σχετικά. Μόνο ο Θεός είναι απόλυτο μέγεθος. Είναι απόλυτος ύπαρξης μέσα στην οποία αναπαύεται ο άνθρωπος και να πει ότι αναπαύτηκα μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Όλα τα άλλα δυστυχώς είναι σχετικά και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπαυθεί σε σχετικά πράγματα και εφήμερα. Ούτε και στα πλέον ακόμα ευγενικά και απαραίτητα. Έτσι. Βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται τη ζωή τους να καταραίει και να γίνεται, ας πούμε, ράκος και να μην έχει πλέον τίποτα νόημα και κανένα σκοπό, διότι παραδείγματος χάρη υπέστησαν μέσα στο γάμο τους μια δυσκολία και λέει ο ένας εκ των δύο, το αδικούμενο πρόσωπο, ας το πω έτσι, αφού με πρόδωσε ο σύζυγός μου, για μένα δεν υπάρχει πλέον σκοπός στη ζωή μου. Δεν έχω νόημα στη ζωή μου. Και βέβαια έχει το δίκαιό του και την ευαισθησία του. Αλλά έρχεται κανείς να πει ότι έγινε ένα λεπτό λάθος σε αυτήν την υπόθεση. Δηλαδή ο σκοπός της ζωής σου, το νόημα της ζωής σου, το νόημα της ύπαρξής σου, το οποίο εκφράζει όλον το είναι σου, εκτίστηκε πάνω σε έναν άνθρωπο, όσο καλός κι αν είναι, όσο και απαραίτητος κι αν είναι. Δηλαδή αν έκτισες όλον τον εαυτό σου πάνω στο γεγονός ενός ανθρώπου, καλά δεν ξέρεις ότι είναι άνθρωπος, είναι περιορισμένο μέγεθος. Κάποιαν ώρα θα φύγει, κάποιαν ώρα θα κοιμηθεί, κάποιαν ώρα δεν θα αντέξει, κάποιαν ώρα πιθανόν να σε προδώσει, κάποιαν ώρα δεν θα μπορέσει να αποδώσει αυτό το οποίο εσύ περιμένεις. Τότε δηλαδή δεν έχει σκοπό η ζωή μας πλέον. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι χτίζομαι και στηρίζομαι την ύπαρξη μας ολόκληρη πάνω σε πράγματα τα οποία δεν είναι απόλυτα, δεν είναι σταθερά, είναι περιορισμένα, και αυτά μας κάνουν ώστε όταν θα έρθει η ώρα που θα γίνει ο σεισμός ο μεγάλος να χαλούν και μαζί να καταραίουμε κι εμείς, να χάνεται η ζωή μας ολόκληρη. Όμως είναι ανάγκη να περάσουμε αυτούς τους σεισμούς για να αναθεωρήσουμε κι εμείς τα χτίσματά μας και την βάση πάνω στην οποία στεκόμαστε, για να καταλάβουμε ότι τα παρόντα δεν είναι μόνιμα, ούτε εμείς είμαστε μόνιμοι, ούτε εμείς μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας, να τον εγκλωβίσουμε, να τον σφίξουμε μέσα πράγματα εφήμερα. Πρέπει να έρθει η ώρα να απελευθερωθούμε και να αφήσουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτήν την ευρυχωρία και μέσα σε αυτήν την ασφάλεια της παρουσίας του Θεού. Κι όμως κάνουμε το λάθος. Βλέπετε, άλλος αισθάνεται στη θέση του, άλλος τα πλούτη του, άλλος την υγεία του, άλλος την δόξα του, άλλος ξέρω εγώ οτιδήποτε. Χτίζομαι πάνω σε αυτά, χτίζομαι πάνω σε αυτά, και έρχεται η ώρα των πειρασμών και τότε βλέπουμε τον εαυτό μας να τρομάζει, να μην ησυχάζει, να φρικιά μπροστά στο γεγονός ότι ξέρεις μπορεί να καταρρεύσει ξέρω εγώ η οικονομία μου, μπορεί να χάσω τα λεφτά μου, μπορεί να χάσω τη θέση μου, μπορεί να χάσω την οικογένεια μου, μπορεί να χάσω ξέρω εγώ τον σύζυγο μου, μπορεί να χάσω το πιο απλό πράγμα το οποίο όμως αισθάθηκε για μας τόσο σημαντικό. Πρέπει να μάθουμε να μην ειδωλοποιούμε, να μην κάνουμε είδωλα πράγματα του παρόντος, αλλά να ξέρουμε ότι το απόλυτο μέγεθος το οποίο αναπαύει τον άνθρωπο είναι ο Θεός και όλα τα υπόλοιπα είναι σχετικά, είναι εφήμερα, είναι γεγονότα της παρούσης ζωής. Ωραία, απαραίτητα, σημαντικά, παρηγορητικά, καλά, μας παρηγορούν ξέρω εγώ και μας ενδυναμώνουν, αλλά δυστυχώς και αυτά και μαζί με εκείνα και εμείς είμεθα παρερχόμενοι εκ του κόσμου τούτου. Ούγαρ έχομεν οδεμένου σαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Μέσα στην καρδιά των Αγίων εγεννήθηκε απόλυτα αυτό το αίσθημα. Δεν έχουμε σε αυτόν τον κόσμο μένουσαν πόλη. Όχι απλώς θα πάμε και το ξέρουμε, αλλά επιζητούμε τη μέλουσα. Την επιζητούμε, την προσδοκούμε, την ποθούμε. Γιατί, διότι εζήσαμε το γεγονός της σχετικότητος από τη μια και της απόλυτης ασφάλειας και βεβαιότητος της Βασιλείας του Θεού από την άλλη. Στον επόμενο στίχο ο Δαβίδ μέσα από αυτή την έκφραση της αγάπης λέει τα εξής: «Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούν τη εν Σιών, αναγγείλατε της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ψάλατε», λέει, «ύμνους και δοξολογίες σε αυτόν ο οποίος κατοικεί στη Σιών, και αναγγείλατε εις τα έθνη τα κατορθώματα και τα έργα και τα μεγαλεία του». Είναι γνώρισμα της αγάπης να ξεχυλίζει. Ένας άνθρωπος που αγαπά και είναι ζώσα αυτή η αγάπη μέσα στην καρδιά του, δεν μπορεί να την κρατήσει μέσα του. Ξεχυλίζει αυτή η αγάπη. και η αγάπη του Θεού ξεχυλίζει, είναι άφθονη, είναι δυνατή, δεν είναι κάτι το στατικό, κάτι το δυναμικό, το οποίο γεμίζει και ξεχυλίζει και απλώνεται παντού και είναι χωρίς τέλος. Είναι ένα πράγμα το οποίο βγαίνει και απλώνεται και δεν εξαντλείται και εκφράζεται με αυτήν την παρένεση προς όλον τον κόσμο, προς όλη τη δημιουργία, να ψάλλει και να ενεί και να δοξολογεί τον Θεό, ο οποίος κατοικεί εν Σιών. Και βέβαια ο Θεός δεν κατοικεί σε μια πόλη, αλλά η Σιών είναι ο ναός του Θεού, ο θρόνος του Θεού. Και πού κατοικεί ο Θεός και πού είναι η Σιών, αν το δούμε έτσι κάπως βαθύτερα. Ο Θεός κατοικεί μέσα στην καρδία του ανθρώπου με την άχτιστη χάρη του και ενέργειά του. Αυτός ο Θεός όταν κατοικεί στην καρδία μας, τότε η καρδιά μας γίνεται ναός του Θεού, γίνεται αληθινά Σιών, τόπος κατοικήσεως του Θεού, και αισθάνεται ο άνθρωπος τόση ενέργεια μέσα του, τόση χάρη, τόση δύναμη, που δεν μπορεί να περιγράψει, ούτε μπορεί να το μαζέψει μέσα του. Θυμούμαι κάποτε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ένας μοναχός, ο οποίος ήταν άνθρωπος προσευχής πολλής, ηλικιωμένος άνθρωπος. Ήταν ένα απόγευμα και κατέβαινε από το κελί του έτσι σιγά σιγά να πάει στον Εσπερινό. Κράτωσε ένα κομποσχήνι μεγάλο στο χέρι του όπως συνήθως και πήγαινε. Και παρόν την μεγάλη του ηλικία ήταν χαρούμενος. Έτσι το πρόσωπο ήταν φεδρό, χαρούμενος. Γελούσαν ας πούμε και τα γένια του και τα μαλλιά του και τα μουστάκια του και τα ρούχα του. Έβλεπες έναν άνθρωπο γέρον ή στην ηλικία, αλλά με μια νεότητα έτσι ψυχική και μια εφορία ας πούμε θαυμαστή. Τον είδα εγώ, του λέω, τι γίνεται? Άστα, μου λέει, πανηγύρια έχουμε. Πανηγύρια. Είναι αδύνατο να συγκρατηθεί αυτή η κατάσταση μέσα μου. Διότι πράγματι σε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός ήταν ας πούμε, ήταν μόνιμος κάτοικος. Ήταν αυτό που λέει μονή παρά αυτό πείσουμε. Κατοικεί λοιπόν ο Θεός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ψάλλει ο άνθρωπος και ενεί και δοξολογεί και χαίρεται και εφραίνεται και δοξολογεί τον Θεό, αλλά κάνει και κάτι άλλο. Αναγκύλατε, λέει, εν της έθνεση τα επιδεύματα αυτού. Δηλαδή να διηγηθείτε εις τα έθνη τα κατορθώματα και τα μεγαλεία του Θεού. Δεν μπορείς να κρύψεις αυτόν τον θησαυρό. Δεν μπορεί να τον κρύψεις. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όλοι θησαυρός ο οποίος έχει την εξής διαφορά από τους θησαυρούς του κόσμου. Τους θησαυρούς που έχουμε τα λεφτά μας, τα κρύβουμε και τα φυλάμε, γιατί αν τα δώσουμε θα μας λιγοστέψουν. Αυτό λέει ο θησαυρός, ως που τον δίνεις αυξάνει και ως που τον κρύβεις λιγοστεύει. Αυτό λέει είναι μέγα μυστήριο του θησαυρού τούτου, του ουρανίου θησαυρού. Σκόρπισε, λέει, αυτόν τον θησαυρό παντού και θα αυξηθεί. Μάζεψε τον και θα λιγοστέψει. Λοιπόν, οι άνθρωποι του Θεού, όσο διηγούνται τα μεγαλεία του Θεού, όσο ομιλούν περί του Θεού, όσο αναγγέλουν εις τα έθνη, εις τον κόσμο, εδώ βέβαια έθνη εννοεί τους μη Ισραηλίτες της εποχής εκείνης, αλλά μπορούμε να πούμε ότι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους αδερφούς μας, οι οποίοι αγνοούν τα μεγαλεία του Θεού, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος ζει και βιώνει την παρουσία του Θεού να σιωπήσει και να κρύψει αυτόν τον θησαυρό και να τον σκεπάσει και να μην τον πει πουθενά και τον κρατήσει για τον εαυτόν του. Αυτή η αυτάρκεια και αυτό το μου είναι αρκετό εμένα, ας πούμε, δεν είναι έργο, δεν είναι δείγμα υγιούς πνευματικότητος. Δεν μπορείς να κρύψεις τα μεγαλεία του Θεού. Είναι αδύνατον. Κάποτε, λέει, ένας προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, είπα, λέει, να σιωπήσω και να μην ξαναμιλήσω, διότι είχε, όποτε μιλούσε κόντευα να το σκοτώσω. Να μιλήσω, λέει, και να μην ξαναπω τίποτα περί του Θεού. Και έγινε μέσα μου, λέει, αυτός ο λόγος, αυτή η αίσθηση, σαν πυρ, το οποίο σαν μια πυρκαγιά άναψε μέσα μου και κόντεψε να κατακάψει την ύπαρξή μου. και ήταν αδύνατο για μένα να σιωπήσω. Ήταν αδύνατο πράγμα. Ήθελα να βγω, να φωνάξω σε όλον τον κόσμο και να διαλύσω τα μεγαλεία του Θεού. Όχι από τίποτε άλλο, αλλά από άπειρη αγάπη και από μια αδυναμία να καταπνίξω αυτό το αίσθημα της παρουσίας του Θεού μέσα μου. Και ο Αββάς Ισαάκ, ο οποίος ήταν ερημίτης, λέει κάπου σε ένα λόγο του ότι έγινα πραγματικά, λέει, ανόητος, έγινα άφρον, λέει, και δεν μπορώ να σιωπήσω, λέει, και τι με πιάσε, λέει, και δεν μπορώ, και πιάνω την πένα και γράφω και γράφω και γράφω συνέχεια για τα μεγαλεία του Θεού και εμφανίζω αυτόν τον πλούτο του Θεού, ο οποίος εδόθηκε μέσα στην καρδία μου, και πραγματικά έγινα ανόητος και επιπόλαιος, γιατί δεν μπορώ να σιωπήσω και δεν μπορώ να κρύψω αυτόν τον πλούτο του Θεού, τα μεγαλεία του Θεού. Για να δείξει και σε εμάς ότι εάν και εμείς στη ζωή μας αρκεστούμε σε μία ατομική, έτσι, σωτηρία, είναι αρκετό, ας πούμε, για μένα ότι εγώ ξέρω τον Θεό και δεν λέω τίποτα στον διπλανό μου και δεν ομιλώ περί του Θεού και δεν είναι για μένα αυτό το πράγμα ένα ξεχύλισμα της παρουσίας του Θεού. Είμαι έτσι ένας αυτάρκης τύπος που αρκέστηκα στο ότι εγώ βρήκα κάτι και είναι αρκετό. Αυτό το πράγμα δεν είναι δείγμα έτσι αληθούς και υγιούς χριστιανού. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν υπάρχει ψυχρότερο πράγμα από τον χριστιανό ο οποίος έκρυψε το θησαυρό αυτό και δεν ωφέλεσε κανένα άλλον άνθρωπο ή στη ζωή του. Εταίρους μη ωφελούντος. Ουδέν ψυχρότερο χριστιανού, εταίρους μη ωφελούντος. Το πιο ψυχρό πράγμα, λέει, να δεις ένα χριστιανό ο οποίος αρκέστηκε ότι εντάξει, εγώ τακτοποιήθηκα με τον Θεό και πλέον δεν με ενδιαφέρει, δεν λέω τίποτα, δεν ασχολούμαι με το τι γίνεται γύρω μου. Θα μου πεις τώρα, θα πιάσουμε όλοι μια τσάντα και θα χτυπούμε τις πόρτες να κάνουμε κηρύγματα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται από μόνα τους. Όπως όταν στη ζωή μας έχουμε μια μεγάλη χαρά. Εκείνη τη μεγάλη χαρά δεν μπορούμε να την κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Θέλουμε να την πούμε και στους άλλους. Για να γίνουμε κοινωνοί με τους άλλους ανθρώπους και να κοινωνήσουν και αυτοί με τη δική μας χαρά. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτήν την περίπτωση. Εάν βρήκες τον Θεό μέσα σου, δεν μπορείς να τον κρύψεις. Θα τον πεις, θα τον διαλαλήσεις, θα τον μαρτυρήσεις, θα τον ομολογήσεις. Θα πεις και το αδερφού σου δίπλα και αυτήν την παρουσία του Θεού ταπεινά και όμορφα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια ίσως, αλλά δεν μπορείς να αποκρύψεις αυτόν τον θησαυρό. Δεν επιτρέπεται. Εάν το Ευαγγέλιο μας κρίνει, διότι λέει ο Κύριος ότι ήμουν γυμνός και νηστικός και διψασμένος και φυλακισμένος και δεν με εφροντίσατε, σκεφτείτε, εάν για ένα κομμάτι ψωμί το οποίο θα το φας και σε 5-6 ώρες θα ξαναπεινάσεις, μας κρίνει ο Θεός ως μη έχοντας αγάπη. Σκεφτείτε λοιπόν, εάν βλέπουμε δίπλα τον αδελφό μας να πεινά και να διψά την αιώνια τροφή των Θεών, που είναι ο άρτος, ο αληθινός, η ζωή του κόσμου, και εμείς να λέμε δεν με ενδιαφέρει, δεν λέω τίποτα, δεν ασχολούμαι, δεν μιλώ, δεν αποκαλύπτω αυτό το μυστήριο, τότε πραγματικά νομίζω θα είμαστε όντως ένοχοι, διότι εκρύψαμε το θησαυρόν τούτον και βάλαμε το φως αυτό κάτω από τον μόδιον. Και όχι μόνον θα κρυθούμε, αλλά είναι και ένα δείγμα ότι η πνευματική μας ζωή δεν έχει υγεία. Κάτι συμβαίνει. Σημαίνει ότι το βίωμα μας έχει ατέλειες, έχει λειψάδες, έχει κάποια αρρώστια, ένα πνευματικό μικρόβιο το οποίο δεν το αφήνει να λειτουργήσει σωστά. Διότι εάν όντως αγαπάς, και όποιος έχει τη χάρη, το πρώτο πράγμα που αισθάνεται μέσα του αυτήν τη μεγάλη αγάπη, το ότι η αγάπη ούζει τα εαυτής, δεν μπορεί να κρύψει πράγματα για τον εαυτό της. Αμέσως τα δίδει, τα προσφέρει, τα διαφημίζει, ας πούμε έτσι, όλοι οι άνθρωποι πάντες να έρθουν και να ζήσουν και να δουν. Όπως ο Άγιος Σιλουανός έλεγε, και είναι γραμμένο και στην εικόνα του, και ήταν ο πόθος της ψυχής του, και έλεγε, Κύριε, λέει, εάν μπορούσα να βγω στο πιο υψηλό μέρος της γης και να φωνάξω να με ακούσουν όλοι οι άνθρωποι και να πω πόσο μας αγαπά ο Κύριος. Μόνο αυτήν την κουβέντα. Ήταν ο πόθος, της καρδιάς του. Και έλεγε μετά, δέομαι σου, λέει, ελεήμον Κύριε, ή να γνωρίσω εις εμπνεύματι Αγίω πάντες οι λαοί της γης. Ήταν η διάπειρος προσευχή του, ο πόθος του, ώστε οι πάντες να γνωρίσουν εμπνεύματι Αγίω των Κύριων. Βλέπετε, ήταν ερημίτης, ήταν ασκητής, ήταν μοναχός, αλλά η πραγματική αίσθηση της εμπειρίας του Θεού τον έκαμε αμέσως να γίνει παγκόσμιος, να αγκαλιάσει και να χωρέσει μέσα του όλων των κόσμων, όλων των αδά, και να γεννηθεί ο πόθος ή να οι πάντες οι λαοί της γης γνωρίσουν τον Κύριο εμπνεύματι Αγίο. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε και απλώς θα σας πω, παρακαλώ, δύο ανακοινώσεις πριν σηκωστείτε. Η πρώτη ανακοίνωση είναι η εξής. Όπως ίσως όπως έχετε μάθει, κατόπιν πολλών προσπαθειών και με την ευλογία και βοήθεια του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και με τη βοήθεια των πρέσβειων της Ελλάδος και της Κύπρου στην Αυστρία και με πρωτοβουλία της Ιεράς μας Μητροπόλεως, έγινε κατορθωτόν να αποκτήσουμε ένα μεγάλο μέρος από τα Ιερά Λείψανα του Πολιούχου μας Αγίου, του Αγίου που γεννήθηκε και μεγάλωσε και κοιμήθη εδώ στην πατρίδα μας, στην πόλη μας, στην Αμαθούντα, την Αρχαία, του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, ο οποίος πραγματικά εδόξασε τον Θεό με την Αγία ζωή του και ο Θεός έφυγε από την Αμαθούντα, επήγε στην Κωνσταντινούπολη και από την Κωνσταντινούπολη την περίοδο των σταυροφοριών της Φρανκοκρατίας μεταφέρθηκε στην Δύση. Τεμάχια Αγίων Λειψάνων ευρίσκονται κατά καιρούς σε διάφορους τόπους, αλλά το μεγάλο μέρος των Ιερών Λειψάνων εφυλάσσεται εδώ και αιώνες στην Πρατισλάβα της Σλοβακίας, σε έναν ναό εκεί καθεδρικών που υπάρχει. Για 300-400 χρόνια περίπου η Λάρνακα, στην οποία ήταν τα Λείψανα μέσα, ήταν κλειστή και ήταν εντυχισμένη σε ένα ψηλό σημείο του ναού. Μετά από δικές μας προσπάθειες, εκεί οι αρχές μας επέτρεψαν, ανοίξαμε τη Λάρνακα του Αγίου του Ελεήμονος και βρέθηκε το μέγα μέρος των Ιερών Λειψάνων του Αγίου, άφθαρτο και ευωδιάζον, και τουλάχιστον είχε κάπου 350 χρόνια να ανοιχθεί αυτή η Λάρνακα. Έτσι, ο Μητροπολίτης Αυστρίας Μιχαήλ το Σάββατο η ώρα 3:30 στην εκκλησία των ναών του Αγίου Άνου του Ελεήμονος επισήμως θα μας μεταφέρει από την Αυστρία, από την Πρατισλάβα, το λείψανον αυτό, το οποίο οι αρχές της πόλεως μας, ο κλήρος και ο λαός, θα υποδεχθούμε τον Άγιον Ιωάννη τον Ελεήμονα, ο οποίος με τη χάρη των Αγίων Λειψάνων του θα αγιάζει την πόλη μας και τον ναό του και εμάς όλους. Θα είναι μέγας θησαυρός και μέγα κοιμήλιο της Εκκλησίας μας, που θα μείνει πλέον εις τον ναό αυτό, και παρακαλώ όλους σας να προσέλθετε εις την υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, εκφράζοντας έτσι την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας προς τον Άγιον Ιωάννη, ο οποίος μας επεσκέφθηκε, και να τον παρακαλέσουμε και με την σωματική παρουσία των Ιερών Λειψάνων του να βοηθήσει και την ταλέπορον τόπο μας και την Εκκλησία μας και την κοινωνία μας και μας όλους. Προς τιμήν αυτών του γεγονότος, αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, η Ιερά μας Μητρόπολη διοργάνωσε μερικές έτσι λατρευτικές ευκαιρίες. Γι' αυτόν τον λόγο προσκαλέσαμε από τους γείτονες αδελφούς μας, Ορθοδόξους αραβόφωνους από την Συρία, από τη Θεολογική Σχολή του Λιβάνου, την Ορθόδοξη, την χοροδία εκεί των Αράβων, οι οποίοι ψάλλουν θαυμάσια, όπως θυμάστε έχουν ξαναέρθει, με το ωραίο εκείνον ανατολίτικο ύφος της γνησίας παράδοσης και εκτέλεσης της βυζαντινής μουσικής, και θα συνοδεύουν τη χοροδία δύο αρχιερείς, και έτσι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα γίνει η καθιερωμένη αγρυπνία εις τη Μητρόπολη σε αυτόν τον ναό, αλλά η αγρυπνία αντί να γίνει εδώ θα γίνει στον Άγιον Ιωάννη, στον ναό του Αγίου Ιωάννου, και εκεί θα γίνει αρχιερατικό συλλήτουργο και θα ψάλουν στη χοροδία στην αγρυπνία, η χοροδία των Αράβων Ορθοδόξων φοιτητών και η χοροδία της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Το Σάββατο το μεσημέρι, αυτή την Παρασκευή το βράδυ, ώρα 9. Το Σάββατο, ώρα 3.30, θα γίνει υποδοχή των Ιερών Λειψάνων και συνεχεία θα τεθούν σε προσκύνηση στον κόσμο και ο Εσπερινός. Και την Κυριακή το πρωί θα γίνει πάλι αρχιερατικό συλλήτουργο εις τον Άγιον Ιωάννη τον Ελεήμονα. Θα λειτουργήσει ο Μητροπολίτης Αυστρίας και άλλοι αρχιερείς. Και εκεί θα ψάλουν πάλι οι χοροδίες αυτές. Την Κυριακή το απόγευμα, στον ναό της Αγίας Τριάδος, εδώ δίπλα μας, θα γίνει ο κατανυχτικός Εσπερινός που κάνουμε κάθε Κυριακή τώρα τις Κυριακές του Τριωδίου και η σχετική πνευματική ομιλία. Θα παρακαλέσουμε κάποιον εκ των αρχιερέων των Αράβων, οι οποίοι μιλούν πάρα πολύ καλά ελληνικά και είναι πνευματικοί άνθρωποι. Έζησαν και δύο στο Άγιον Όρος για πολλά χρόνια, να μας αναπτύξουν ένα πνευματικό θέμα και συνεχεία θα γίνει μια συναυλία που η χοροδία των Αράβων, αδερφό μας, θα αποδώσει βυζαντινούς ύμνους στην αραβική και ελληνική γλώσσα και πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας να χαρούμε πνευματικά και να απολαύσουμε αυτήν τη χαρά το τριήμερον αυτό με την υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Άνου του Ελεήμονος. Όλα αυτά η Μητρόπολης, η τοπική μας εκκλησία τα κάνει ώστε να δώσει σε εμάς τις ευκαιρίες αυτές να χαρούμε όντως πνευματικά και να ωφεληθούμε και να αισθανθούμε αυτήν την κοινωνία της ορθόδοξης πίστης μας και την ευλογία και τη χαρά μας μέσα στην Εκκλησία μας για την εορτή αυτή και το γεγονός αυτό. Επίσης κάτι άλλο, όπως θα είδετε, στις εξόδους του ναού υπάρχουν διάφορα νηστίσιμα γλυκά. Αυτά τα έκαναν διάφοροι αδελφοί μας, ώστε με τον τρόπο αυτόν και με την πώληση των διαφόρων νηστισίμων γλυκών να βοηθήσουν για την ανέγερση του παρεκκλησίου του φιλανθρώπου Χριστού. Ένα παρεκκλήσιο το οποίο χτίζομαι κοντά εκεί στο λιμάνι ως ένδειξη μικράς και ελαχίστου ευγνωμοσύνης μας προς τον Δεσπότη Χριστόν, ο οποίος πριν 2.000 χρόνια έγινε για μας άνθρωπος. Η Ιερά Μητρόπολης αποφάσισε να χτίσουμε αυτό το εκκλησάκι και να μείνει στην ιστορία στους αιώνες ότι εμείς οι σημερινοί χριστιανοί που ζήσαμε το 2000 θέλουμε να αφιερώσουμε αυτόν τον ιερό ναό, τον μικρό ιερό ναό στον Δεσπότη Χριστόν σαν ένδειξη της άπειρης ευγνωμοσύνης μας για τα άπειρα αγαθά και τη μεγάλη ευεργεσία της σωτηρίας που επετέλεσε σε εμάς πριν 2.000 χρόνια στην Βιθλεέμ της Παλαιστίνης όπου γεννήθηκε. Τώρα λοιπόν να κάνουμε την προσευχή μας και σιγά σιγά παρακαλώ αθορύβως να εξέρθουμε του Ιερού Ναού. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Ακόμα μία ανακοίνωση παρακαλώ πριν φύγετε. Μισό λεπτό κάνετε, μισό λεπτό υπομονή. Ήθελα να σας πω ότι κάθε Τρίτη η ώρα 7 το απόγευμα η Μητρόπολη διοργανώνει ένα ειδικό σεμινάριο για τον καταρτισμό στελεχών της πνευματικής κινήσεως. Σε αυτό το σεμινάριο αναπτύσσονται συστηματικά και κατά σειρά θέματα τα οποία είναι κατεξοχήν θεολογικά και είναι απαραίτητα για τον καταρτισμό μας και για την επίλυση πολλών σοβαρών απορριών μας. Σε αυτό το σεμινάριο το οποίο έχουμε κάθε Τρίτη ώρα 7 μπορείτε και εσείς αν θέλετε να το παρακολουθήσετε ώστε να έχετε αυτή την ευκαιρία να μάθετε και να ακούσετε πράγματα, πιστεύω, ωφέλιμα, τα οποία μας χρειάζονται στη ζωή μας. Ευχαριστώ, καλό βράδυ.